Радиока 2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към петъчния парламентарен контрол.
Максимум ефект. Европейската комисия ще иска в аванс договорените реформи да бъдат изпълнени. Дали на ниво законодателство, дали под формата на планов и стратегически документ, който преди да се осигури финансирането, трябва да бъдат факт. Списъкът е дълъг. Не са една, две, три. По всяка вероятност, ако говорим към момента за 60 големи конкурентни проекта, списъкът включва десетки. Тук няма как да избягаме от образованието, няма как да избягаме от здравеопазването. Бъдете сигурни, че освен да ни позволи възможността да инвестираме не десетки, а стотици милиони в тези публични системи, тук предварителното условие ще реформи в тези сектори. Това включва целият публичен сектор, включително и сектора правосъдие. Конкретни реформи по темата все още не са договарени, само искам да уточня, че това, че ние сме започнали да работим от месец май, означава, че сме по-амбициозни, искам да бъдем по-бързи. Самото звено за контакти на ниво Европейска комисия беше сформирано в средата на месец август. По отношение на разработването на плана все още няма указания. Все още няма указания, ние работим в аванс. А темата върховенство на закона не е нещо ново. Тази тема е напълно приложима и по отношение на средствата, които се разходват и в този програмен период. И нашата позиция винаги е била, че върховенството на закона, да, то трябва да бъде предварително условие за възможността да се разходват парите. Че в държава, където не може да се гарантира прозрачност, безпристрастна съдебна система, не бива да получава средства. По очевидни причини. Първо, че това е в разрез с европейските ценности. И на второ място, ако нямаме безпристрастна съдебна система, как да гарантираме, че парите се харчат по най-правилния начин? Тук, разбира се, има един важен за уточняване детайл. Ако подкрепата ми за върховенството на закона като предварително отключващо условие винаги е била 100%, аз имам възражение по отношение на технологията. Колегите във всички европейски институции, комисия, съвет, парламент, в дългите дискусии в годините назад, така и не успяха да изработят система от ясни обективни критерии. Система от ясни обективни критерии, както сме научени да работим с всяко друго предварително условие. Има документ, документът съответства на тези изисквания или няма. Притеснението не само нашето и на други държави членки, че ако темата върховенство на закона е обект на субективна преценка, тя би могла да стане жертва на политически интриги. Но, според мен усилията, включително и на европейско ниво, разработването на ясни критерии, обективни, проверими, какво означава върховенство на закона, трябва да продължат. И по тази тема и на национално ниво, и на европейско ниво трябва да бъдем безкомпромисни. Колкото на ситуацията в България. Самия вие преди малко казахте, че всяка криза трябва да бъде търсена или третирана като възможност. Това важи и за тази обществено-политическа криза. Тази енергия, която има сред една голяма част от българското общество, която понякога е на постадите, ще бъде пропиляна, ако не доведе до промени. И наша обща задача е това да го направим по най-добрия начин. Едва ли има очевиден отговор? Какво трябва да се промени? В законодателната рамка, дори в Конституцията, за да може държавата да е в състояние да изпълнява една от основните си функции, да въздава справедливост. Дефицита, гнева, идва от там, че една голяма част от българските граждани имат съмнение дали държавата е в състояние да въздава справедливост. Като този разговор има две измерения. Дали е състояние и дали има усещане. Защото усещането за справедливост е една от връзката между граждани и държавата. Ако няма усещане за справедливост, граждани не вижда смисъл от държавата. Ако на една възрастна жена на село се откраднали кокошката и никой не е намерил крадец, в нейните очи каква полза от сложния ни институционален ред, закони, правоохранителни органи. И според мен това трябва да бъдат част от основните задачи не само на Министерския съвет, а на това и на следващото Народно събрание. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин вицепремиер. Вие ли сте, господин Стойнев? Имате думата за изразяване на отношение.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин вицепремиер, господа министри, господин Дончев, няма как да не сме притеснени от страна на опозицията относно по подготовката на страната за усвояването на европейските средства. Защото ако допреди няколко месеца вие говорехте, че този прословут план, в който ние трябва да представим конкретни реформи, ще бъде готов през есента, днес току-що казахте, че ще бъде готов в края на годината и в началото на следващата година. Още повече, че този документ, нашето лично мнение, че трябва да бъде обсъден и в българският парламент. Но до сега по преговорите, въпреки хвалебствата на министър-председателя, считаме, че има известно изоставане. Примерно фонда за справедлив преход. Още юни месец всички очаквахме средствата по него да надвишат 2 милиарда евро, докато вие де-факто договорихте 1,2 милиарда. 800 милиона евро груби сметки, ако ние, разбира се, можем да усвоим всички тези средства, са в минус на страната, в минус на въглищните региони. Също така, подготовката ни за другите инструменти като REACT-EU, уважаеми дами и господа народни представители, този инструмент е до 2022 година. До момента ние все още гадаме какво може да се случи. Всичките ни други действия, които касаят и плановете ни за възстановяване и средствата, касаещи инструмента за възстановяване и устойчивост, трябва да бъдат този инструмент до 2024 година. Ние все още обаче не знаем какво точно ще се случи и кога ще бъдат подготвени именно тези планове. Разбира се, ние имаме горчивия опит от някои оперативни програми като образование и наука, където бяха създадени центрове за върхови постижения, които дори не бяха и създадени, защото те бяха пълен провал. Тоест, как можем ние да бъдем убедени, че вие имате нужната, вие че желание имате, то остави желание да нямате, но че имате нужната компетенция, наистина да изградите тези планове, които още от следващата година, април месец, те трябва да бъдат одобрени от Европейската комисия. Само, че вие за да правите реформи, защото тези планове за възстановяване се базират на реформи, вие трябва да имате подкрепа от българското общество. Имате ли тази подкрепа от българското общество? Не. Търсите ли консенсус по този план за възстановяване и устойчивост? Не. Именно поради тази причина аз преди няколко месеца приех една инициатива в рамките на парламентарното измерение тези национални планове за възстановяване и устойчивост да се подкрепят и да бъдат гласувани от българския парламент преди да бъдат представени на Европейската комисия. И разбира се, получих подкрепата от господин Гюнтер Крикбаум, председател на Комисията по европейски въпроси в немския Бундестаг, от господин Гуидо Волф, председател на Комисията по европейски въпроси от немския Бундестрат, от господин Киркилас и другите колеги, които казвам, чакайте ме, в България не е ли нормално, когато става въпрос за един толкова важен инструмент, правителството да го съгласува с националният парламент? Аз им казах не. В България ние дори очите на министър-председателя не можем да видиме, камо ли някой да търси консенсус по една толкова важна и ключова роля. Завършвайки, господин вицепремиер, вие просто нямате доверието на българските граждани, за да осъществите тези реформи, за които 10 години почти нищо не направихте и, както се казват в препоръките на Европейския семестър, страната ни получава задоволителен 3. Защото къде ни е напредъка по цифровизацията, полежи железопътната инфраструктура, липсва стратегия за кръговата икономика, да не говорим за това, което се случва в системата на правосъдието. Тоест, когато нямате обществено доверие, когато не търсите консенсус, когато не правите реформи, вие няма как да убедите нашите европейски партньори, че сте способни наистина да бъдете част от тези усилия, които са за цялостната трансформация на Европейския съюз. Най-добро би било наистина ние да вървим към предсрочни избори, да подадете оставка, за да може един следващ парламент, който има доверието на българските граждани, да
господин
изготви именно този национален план за реформи. Благодаря ви.
Много ви благодарим, господин Стоянов. Два пъти повече време консумирахте. Старайте се да бъдете точен, прецизен оратор.
Може?
Не.
Преди малко
Господин Стойнев, ако обичате. Господин Стойнев.
Вие, когато не бяхте тук и не знаехте за какво говорите...
Е, вече съм тук. Е, вече... А, и какво да направя? Да.
Добре, ще взема отношение, колеги, и аз по начина на водене. Добре.
Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моята процедура по начин на водене е свързана и с това, което току-що каза вицепремиера, с проблемите на върховенството на закона и с това, до каква степен българските граждани, респективно и нашите западни партньори, оценяват напредък и развитие с тях. Обръщам се към вас да изпълните решение и да направите така, защото да бъде изпълнено решение на Народното събрание от 23 юли тази година, т.е. вече от преди 2 месеца, с което по искане на БСП цялото Народно събрание покани главния прокурор на изслушване с доклад.
Каква връзка има с начина на водене до момента?
Веднага казвам.
На това заседание.
Вие като председател на Народното събрание трябва да изискате. Вие сте председателя в момента и не ме прекъсвайте, ако обичате.
Аз ще ви изключа, ако продължавате да говорите. Това е предупреждение, че ще ви спра.
Нямате основание да ме спрете, защото вие в момента...
Каква ви е процедурата?
Не ми давате да я кажа. Аз говоря, вие не ми давате да я давам.
Слушам ви.
Вижте, всяка вулгарност от страна на председателя на Народното събрание е недопустима. Ако ме изслушате, ще разберете. Изслушайте ми, ще разберете. Може да се води и културен диалог, стига да имаме две културни страни. Значи, искам моето искане към вас като председател на Народното събрание да поканите следващата седмица в понеделник главния прокурор да изпълни решението на Народното събрание и да внесе доклад.
Айде сега, ако обичате, освободете трибуната. Защото няма връзка с начина на водене на днешното заседание. На днешното заседание няма никаква връзка. Ако обичате, освободете трибуната. Ако обичате, освободете трибуната.
Всяка форма на вулгарно се връща. Мога да го направя тук, мога да направя в нея.
Където искате го направите. Вие не сте спрели да го правите, между другото. Въпрос на народния представител Валентина Александрова Найденова към министъра на финансите господин Кирил Ананиев. Относно... Декларация ли имате? Извинете, заповядайте. Всъщност имате думата за изказване извън обсъждания дневен ред.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, от името на парламентарната група на ГЕРБ искам от сърце да поздравя всички наши сънародници евреи с еврейски произход с настъпването на новата 5781 година от еврейския календар и празника Рош Ашана. От утре, 19 септември, започват 10-те най-важни дни в годината за еврейския народ. Дните на покаяние, които продължават до свещения Йом Кипур, денят на изкуплението. Когато се обърнем назад, виждаме, че мъдростта и куражът, които обществото ни проявява във времето днес, ни се отплащат и ни дават повече самочувствие като нация. Ние ревностно пазим вековното си богатство и историческо наследство, а обществените, културните и религиозните различия са неотменима част от него. Това е и поредното категорично потвърждение за толерантността и решимостта да бъдем на страната на живота и защитата на човешките права. Тази значима част от историческата ни памет, освен че е повод за гордост, в същото време е и силен мотив да не предаваме своята вяра, да сме решителни и непримирими към ксенофобията, религиозните и етническите различия, предразсъдъци. Изминалата година се оказа много сложна и непредвидима, превърна се в тест за всички нас. Най-тежката част се пада на онези, поели отговорността за страната и за съхраняването и опазването на обществото ни. Но както е казано, когато се справяме с трудностите и изпитанията, които Бог ни изпраща, ние ставаме по-силни, по-дълновидни, по-добри и по-мъдри. И днес се молим през следващата година да завърши този дълъг период на изпитания, а Бог да даде на вас и на всички нас това, от което се нуждаем най-много за по-добър и спокоен живот, за духовно обновление и просперитет. Нека тази нова година да бъде записана в книгата на живота като мирна, здрава и благодатна. Шана Това, братя евреи! И нека Бог да пази България! Благодаря ви за вниманието!
Добре. Преминаваме към група въпроси към министър на финансите, господин Кирил Ананиев. Първият въпрос е от народния представител Валентина Александрова Найденова относно получаване на своевременна информация за начислените, дължимите, платените, преведените суми, погасените задължения и остатък по индивидуалната сметка на данъчно задължените лица, в това число и за минали години. Госпожо Найденова, заповядайте за развитие вашият въпрос.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин Ананиев, уважаеми колеги народни представители. Напоследък наблюдаваме разширяване възможността държавните и общинските публични задължения да се плащат и без касово, чрез банка, лицензиран пощенски оператор или чрез интернет. Независимо, че НАП дава възможност на основание член 87 алинея 9 от ДОПК, чрез ПИК от електронната страница на НАП, данъчно задълженото лице да получи информация за дължимите от него суми за осигуровки и данъци, в това число и за дължимите местни данъци и такси, все още данъкоплатецът няма достъп до пълната и цялостна информация, свързана с наличните платени суми, погасените и непогасените задължения, в това число и за минали години, както и постъпилите суми по сметките на съответната данъчна администрация. Ежегодно на основание закона за местните данъци и такси, общинската администрация уведомява данъчно задължените лица, задължимите от тях данъци и такси за съответния период, общо и по видови услуги, без обаче да уведомява за данъчно задълженото лице, задължимите данъци и такси за минали години, платени суми, но не обвързани с задълженията, както и наличен остатък, който може да бъде използван за бъдещи плащания. Тази законова празнота създава затруднение на гражданите, които понякога са принудени да плащат два пъти за едно и също данъчно задължение или когато, което се случва по-често, поискат някаква услуга от администрацията, особено от местната, изведнъж се откриват данъчни задължения за минали години. Уважаеми господин Ананиев, моят въпрос към вас е: какви действия ще предприеме Министерство на финансите и в какъв срок за своевременно уведомяване на данъчно задължените лица за тяхните задължения чрез предоставяне на достоверна и своевременна информация за начислените, дължимите, платените, преведените, постъпилите, но не разпределени съответната партида суми, погасените задължения и остатък крайни салда по тяхната индивидуална сметка на данъчно задължените лица, в това число и за местните данъци и такси, както за текущата година, така и за минали периоди.
Благодаря, госпожо Найденова. Господин министър, заповядайте, имате 3 минути за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Найденова. Правото на задължените лица за достъп до информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да бъдат заплатени дължимите данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения, е гарантирано в член 17, алинея 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В член 107, алинея 2 от ДОПК изрично е регламентирано правото на задълженото лице при поискване на получаване на справка за начина, по който е изчислено задължението, съдържаща данни за вида, основанието, общия и неплатения размер. Съгласно член 87, алинея 9 от ДОПК, Регистрираното лице има право на електронен достъп до данъчно-осигурителната си сметка по ред и начин, определен със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. В изпълнение на горното, НАП предоставя на портала си за електронни услуги актуална справочна информация за размера на задълженията от лицата, както и за текуща, така и за миналата година, считано от 1 януари 2013 година. Информацията е достъпна за задължените лица в портала за електронни услуги на НАП с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код на НАП и е реализирана в следните справки. Справка за задълженията и плащанията, справка за задълженията с възможност за извършване на плащане и справка за извършените плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях. По отношение на местните данъци и такси, следва да се има предвид, че в Закона за местните данъци и такси за данъка върху недвижимите имоти е предвидено размерът на задълженията за календарната година към местния бюджет да се съобщават на данъчно задълженото лице. По отношение на задълженията за минали периоди, следва да се има предвид, че задължените лица са били уведомени в съответната календарна година и в случай, че не са заплатени в законово определения срок, задълженията остават дължими до погасяването им по реда на ДОПК. Важно е да се отбележи, че информацията относно задълженията на задължените лица за текущата година, за минали години, платени и неплатени или наднесени суми за местни данъци и такси не се съхранява в обща информационна система за цялата страна, подобно на системата на НАП, което предполага съответната община да уведоми задължените лица за размера на местните данъци и такси за текущата година, определени по местонахождение на недвижимия имот или по постоянен адрес на задълженото лице. Редица общини предоставят на интернет страница си електронна услуга за проверка, справка на дължими местни данъци и такси, като големите общини София, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Варна и други предоставят и електронна услуга за заплащане на задълженията чрез виртуално терминално устройство POS или чрез PayBG. Също така...
Приключвайте, господин министър.
Още мъничко.
Колко малко? Имате още 2 минути след това, които може да разработите.
Не повече от 30 секунди или минута.
Добре, имате.
Също така, на портала си за електронни услуги НАП предоставя административна услуга, справка за задълженията за местни данъци и такси с възможност за извършване на плащане, вписана в административния регистър, чрез която задължените лица могат да получат информация за размера на задълженията си към общинския бюджет и възможност да ги заплатят. Определенето на реда и начина за уведомяване на лицата за дължимите местни данъци и такси за битови отпадъци е в компетентност на общините. Определенето на единен ред и начин за уведомяване на задължените лица, който да бъде прилаган за всички общини, би нарушило принципа на местно самоуправление и процеса на децентрализация на общините. Поставянето на изискване от друг орган, който е различен от община, крие риск от невъзможност да се отговори на спецификите на различните общини,
благодаря, господин Манев,
и пропускане на важни данни, необходими на общинските служители при администриране на местните данъци и такси. Благодаря, благодаря ви и на вас, господин председател, и на вас, уважаеми народни.
Госпожо Найденова, имате думата за реплика.
Господин председател, в рамките на времето на моята реплика възразявам по начина, по който се държите спрямо уважавания господин Ананиев. И така, господин Ананиев, искам да ви кажа, че моят въпрос е зададен в резултат на редица питания на граждани, Знам, че тази настройка на финансовата система е много финна и това могат да го направят само специалисти. Исках да разбера дали от нас като народни представители ще се иска промяна в някои от законите, но аз смятам, че действително има поле за действие в тази посока, нищо, че има местно самоуправление, но те нямат право на законодателна инициатива и аз смятам, че тази посока ние ще предложиме все пак да бъде единно и да има информация за всички хора.
Благодаря. Ще ползвате ли дуплика, господин Ананиев? Ако имате да завършите нещо по изложението си, може да се възползвате. Може
би, господин председател, само едно изречение. Аз приемам предложение да продължим разговора по отношение за местните данъци и такси. Вие знаете, че в момента започва да тече процедурата по проекто бюджета за 2021 и 3 годишната бюджетна прогноза. Аз ще имам срещи с управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Ще поставя този въпрос, който вие поставихте пред мен, дали те имат нужда от някаква промяна, усъвършенстване, подобряване на нормативната уредба в тази област. Благодаря.
Благодаря, господин министър. От името на парламентарната група на БСП, изказване извън обсъждания дневен ред. Заповядайте, госпожо Нинова.
Декларация. Не изказване. Уважаеми народни представители, скъпи българи, на 15 септември правителството на Борисов взе нов заем от международните пазари. 10-годишна емисия за 2 милиарда и половина лева и 2 милиарда и половина за 30 години. Общо 5 милиарда лева. За това действие на правителството има много въпроси. Без отговори от страна на премиера. Първо, защо се появи необходимост от нов дълг? Та нали само преди няколко месеца министър-председателят твърдеше, че въпреки кризата не се налага да взимаме нов заем, защото в резерва на държавата има 9 милиарда лева. Към края на 2019 държавният дълг, отнесен към брутния вътрешен продукт на България, е около 20%. Само едно сравнение. При заклеймяваното от ГЕРБ лошо управление на социалистите, дългът в края на 2009 беше 13%. Втори въпрос. Защо трябваше да се емитира дълг на международния пазар? Специалисти казват, че е много по-полезно за българската икономика и финансови пазари такава сума да бъде пласирана на вътрешния пазар. При свитото търсене, при намаляващия износ и без особен интерес към кредитиране, при затруднение по осигуряването на достатъчно големи пакети от нискорискови държавни ценни книжа, емитирането на външен заем, на вътрешен заем, би решило наши вътрешни български икономически проблеми. Трети въпрос. Условията, при които е взет дълга. Определено неадекватни са твърденията на правителството, че е постигнало супер ниска цена на дълга, дължаща се според него на зашеметяващия ни кредитен рейтинг. Всъщност, годишната лихва, т.е. цената на този дълг по 10-годишните облигации е 0,4%, а на 30-годишните облигации е 1,4%. За сравнение, последният заем в евро от Европейския съюз в размер на 1 милиард само е при лихва от 0,1%. От месеци Европейската централна банка и Централната банка на Съединените щати поддържат нулеви, дори отрицателни основни лихвени проценти, които поддържат цените на държавните облигации на развитите страни около нулеви и отрицателни такива. И четвърто, разбира се, най-важното. Ще стимулира ли този заем икономиката? И ще подобри ли жизненото равнище на народа ни? Или както винаги ще бъде изхарчен предизборно, непрозрачно и не по правилата? Разбира се, има обяснение. Тези пари ще бъдат използвани за погасяване на стари заеми на Борисов от 2016. за покриване на дефицит от близо 3,5 милиарда лева. Но по-важно е, че срещу тези пари няма никакъв план за икономически растеж, за реформа в здравната система, за инвестиции в ВИК сектор, за екологични политики, за увеличаване на доходите, за намаляване на неравенството. Има развити държави, ще каже някой, с по-висок дълг спрямо брутния вътрешен продукт. Така е. Но там се инвестират публични финанси в повишаване на стандарта на живот. А у нас се пилеят през прозореца на джипа. И ето тук е големият проблем и въпрос. Уважаеми българи, за 10-годишното управление на Борисов той е взел общо 30 милиарда лева заеми. Срещу това какво имаме? Пада качеството на здравеопазването. Увеличава се функционалната неграмотност при децата. Увеличават се неравенствата. Все по-нездравословна е околната ни среда. Една трета от българското население без достъп до питейна вода. Няма електронно правителство. Качеството на обществените и социалните услуги е на все по-ниско ниво. Цената на всичко това, заем срещу влошен стандарт на живот, се плаща от целия народ. Премиерът на България ще бъде запомнен с честите смени на позицията си по един и същи въпрос, според ситуацията на деня. Но по един той е абсолютно последователен. Погазване на парламентарната република и разграждане на държавността. За Борисов понятието разделение на властите и взаимен контрол между тях е непознато. За 10 години той не дойде пред парламента да внесе един бюджет, да присъства на една актуализация на бюджет, да отчете поне веднъж изпълнението на бюджета на България. А това са нашите пари на всички български граждани. Всички плащаме, за да може един човек да харчи еднолично, непрозрачно, безотчетно за своето политическо оцеляване. Въпреки протестите, въпреки новата политическа обстановка, въпреки отхвърлянето на този модел от все повече български граждани, той не си взе поука и продължава по същия начин и тази седмица. Ето го още един аргумент, че всеки ден оставане на това правителство, това доказва, че е вредно. Вече става все по-очевидно, че решението на много въпроси се корени в оставката му. Пропиляха 10 години на България в миналото. Пропиляват настоящето ни. Скъпи българи, да не позволяваме да пропилеят и бъдещето ни.
Благодаря, госпожо Нинова. Да, господин Нанев, да.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Нинова, когато решите да взимате думата по един толкова важен въпрос, какъвто е поемането на дълг и неговото използване, ще ви помоля или да се подготвите по-добре с истинска информация, реална информация, а не лъжовна, или да дадете думата на някой човек, който разбира от тази материя. Веднага след като проведох емисията в сряда, ми се обадиха цялото ръководство на Европейската комисия и всички мои колеги от министри на финансите от Европейската комисия, които ме поздравиха за постигнатия най-добър резултат през 2020 година. 27 емисии са направени през 2020 година от 27 държави. Нашата емисия е с най-нисък лихвен процент 0,375. Ако ще ви предоставя лично този списък и ще видите, че другите лихвени проценти на другите държави се движат между 1 и 3,25%. Румъния, например, е 3,25%, Унгария е 2,60, но ще ви го представя лично този списък, за да видите колко по-нисък и най-нисък е нашия лихвен процент. В същото време искам да ви кажа, че между тези 27 емисии от държави, половината и повечето от тях са членки на еврозоната и те са постигнали по-висок лихвен процент, т.е. по-лоша доходност от нашата, която постигнаме при емисията. При 30 годишните книжа, 4 държави са теглили през 2020 година кредит за 30 годишен период. Ние сме на първо място с 1,37, 1,4, както вие го закръглихте, докато другите се движат на 2,5-3-4%. От тези 4 държави, 3 са членки на еврозоната и една само е членка на Европейския съюз. А затова, за това какво ще ги, за какво ще ги използваме, трябва да имате сериозни познания по това какво ни предстои до края на годината, какво се предвижда да се извърши в началото на следващата година. Също така и взимаме съответните мерки при явяване на нов етап от епидемията с COVID-19. Економическите и социалните мерки, които ги прие правителството, трябва да бъдат изпълнени, защото те са насочени за хората и за бизнеса. Ние сме поели този ангажимент към тях и ще изведем икономиката на държавата от тази криза, както и трудното социално положение, в което са изпаднали българските граждани. За нас те са по-важни. А вашето обращение нека да бъде съобразено с реалността. Благодаря.
Благодаря, господин Манев. Моля квесторите да отстранят хората, които взимат интервю в залата. Да ги отстранят веднага. Няма значение кое. Какво? По начина на водене. Заповядайте, господин Гечев. Дано да е по начина на водене.
Уважаеми господин председател.
Моля за ред в залата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Уважаеми господин председател, вие не трябва да допускате даже министър, член на кабинета, да прави неподготвен политически оценки на изявления, които са подготвени от експерти. Едва ли има декларация в парламента, направена от председател на парламентарна група, която не е консултирана. Числата са перфектни. Те са от статистиката на БНБ, на Националния статистически институт и на Евростат. Твърденията на министъра са абсолютно неоснователни при перфектни числа. Няма как да се съгласиме, господин председател, с изявленията на правителството в медиите за някаква чудодейна особеност на българското правителство.
Не, каква
ви
е процедурата? Каква беше процедурата? Тук влизате
в процедурата.
Коментар по същество.
Числата са перфектни, министъра заблуждава.
Каква
той
е процедурата?
Не отговаря,
не мога да разбера.
Защо ни трябва такъв дълг, след като прокламира 9 милиарда уж фискални резерви?
Господин Гечев, ще ви изключа.
И няма никакви
микрофона.
Чудеса на България. Обрат.
Министрите имат право на изказване в момента, в който го поискат. Няма ограничение по отношение на това какво трябва да бъде изказването. Поне в правилник аз не видях такова ограничение. И обръщам се към вас с молба, не използвайте претекста за процедурно изказване, за да говорите по същество или да коментирате изказването на министъра. Не е коректно. Какво има? И вие по начина на водене. Интересен парламентарен контрол се очертава днес.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, благодаря ви за процедурата по начина на водене и тя е изцяло към вас, господин председател. Ще ви помоля наистина, когато колеги се изказват явно така закачливо, усещайки, че те са писали явно декларацията на групата на БСП, за своята експертност се засегнаха. Аз мисля, че тази експертност е видяна от целия български народ, особено края на 90-те години и 3-доларовите пенсии. Благодаря ви.
Какво да правя, аз не мога да разбера сега. А да ги прекъсвам, аз го прекъснах. Аз мисля, че трябва да продължим по същество. Процедура, заповядайте. И вие ли по начало на водене?
Благодаря, уважаема господин председател. Да, процедура по начина на водене, понеже се чудите какво да правите с колегата, който явно не ви направи процедура по начина на водене. А това, което ще ви помоля, е когато министър от тази трибуна дава оценки на народни представители, на председатели на парламентарни групи, на декларации на парламентарни групи, във връзка с тяхната подготвеност, точност, коректност, да го прекъсвате. Парламентарната група има право на 10 минути парламентарно време да обясни на българските граждани как вижда развитието на държавата във връзка с тези кредити. И никой не може, даже и министър, било той на финансите, да дава оценки. А това, което предстои, господин министър, единственото, понеже ни попитахте да се запознаем с това какво предстои, предстои вашата оставка. Нищо друго не предстои. На вас и на цялото правителство. Благодаря ви. Господин председател, моля ви да наложите наказание на госпожа Александрова, която и тук се чу, и в стенограмата моля да бъде отбелязано репликата, която госпожа Александрова направи в зала, подвикването. Госпожо, от стенограмите, моля ви да отбележите, а господин председател, на вас разчитам да наложите наказание. Предполагам, че го чухте.
Благодаря за препоръката. Господин Свиленски, имате ценни предложения от ваша гледна точка. Изразихте вашето виждане по изказването на министъра. Можете да го формулирате като предложение за промяна на правилника. В правилника за сега няма такива текстове, каквито ме карате да съблюдавам. Съжалявам. Ако нямате нищо против, да продължим по парламентарния контрол. Втори въпрос към министъра на финансите господин Кирил Ананиев. Въпрос е от народния представител Димитър Бойчев Петров относно предоставяне на финансова услуга по посреднически банкомати. Заповядайте, господин Бойчев.
Благодаря, господин председател.
Уважаем... Господин Севлевски, внимавайте с поведението си, не създавайте, не увреждайте реда в залата.
Господин председател,
благодаря
ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, уважаеми господа министри. Господин министър, в една трудна за българския туризъм и икономика година, преди няколко дни в медиите беше публикуван сигнал от граждани, а и до нас като народни представители бяха входирани такива сигнали, свързани с завишени такси, притегляне на банкомати по Черноморието. В конкретния пример става въпрос за поставени преместваеми обекти на АТМ в Слънчеви бряг с марката Euronet, които събират несъразмерно високи удръжки, притеглени от сметки в валута. Многократно чуждестранни и български граждани се налага в рамките на своя престой в страната ни да използват услугите на посочените по-горе банкомати. Сумите, които им се удържат, са в рамките на 10-15% от платежната услуга, което е много притеснителен процент, голям процент от тази услуга. Посочените банкомати не за първа година създават притеснение за почиващите по родното Черноморие. Използването на така наречените посреднически банкомати е разрешено от закона и не е ново у нас. Те са разположени най-вече в курортните комплекси и на посещаване от туристите места. Обикновено потребителите не разбират или разбират твърде късно, че таксата за тегляне на пари и обменния курс, ако сметката е във валута, са изключително неизгодни. Подобни сигнали от граждани, избрали българското Черноморие за своя почивка, уронват престижа на държавата ни, вредят на имиджа и на сигурна и достъпна туристическа дестинация. Според проверки от страна на медиите и предоставена информация от БНБ и НАП, до тях се твърди, че всички дейности и удържани такси са законни. Въпросът ми към вас е, запознато ли е Министерството на финансите като орган, който трябва да следи за регулацията на подобен тип услуги, заказа се с банкоматите на АТМ Euronet? Има ли извършени проверки по казуса и какво са установили те? Имате ли информация колко преместваеми обекти на посочената компания има разположени на територията на страната ни и какво е становището на Министерството на финансите по този казус? Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин министър, заповядайте.
Айде,
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Бойчев. Въпросът, господин председател, е изключително важен и актуален и моят отговор, за съжаление, ще бъде повече от 3 минути, може би ще ми дадете възможност да продължа и господин Бойчев да получи пълната информация с участието ми в дупликата, иначе няма как да успея да завърша. В изпълнение на функциите си по формиране и координация на държавната политика в областта на финансовите услуги и финансовите пазари, Министерството на финансите осъществява сътрудничество в областта на финансовите услуги и изготви и съгласува проекти на нормативни актове в тази област, като следи за съответствието на националното законодателство с правото на Европейския съюз. Контролът по изпълнение на нормативните актове в областта на финансовите услуги и финансовите пазари е възложен на съответните надзорни органи, като определени функции, свързани с правилата за защита на потребителите на финансови услуги, са възложени на Комисията за защита на потребителите. В рамките на функционалната си компетентност като министър на финансите ще ви запозная с действащите национални пряко приложими европейски правни норми по поставените въпроси. Доколкото Министерство на финансите не разполага с правомощие да упражнява контрол върху дейността на операторите на АТМ и да следи за изпълнение на нормативните изисквания, по част от въпросите се обърнахме за становище към Българска народна банка. Проблемът с прекомерно високите такси за тегляне на терминални устройства АТМ на дружеството Euronet Services ЕООД и прилагания обменен курс, когато сметката на картодържателя при издателя на картата е в чужда валута, не е национален, а се наблюдава в много държави членки на Европейския съюз и преди всичко в държавите извън еврозоната. Той е предмет на регулярно обсъждане в работните формати на Европейския съюз, в търсене на най-добрите варианти за неговото решаване в полза на потребителите на финансови услуги, като същевременно се следи да не се нарушават основните принципи на пазара. Въпросът е свързан с дейността на някои оператори на АТМ, които предлагат алтернативни възможности за тегляне на валута, в която се извършва теглянето. По-конкретно, картодържателят разполага с две възможности за тегляне на пари от АТМ. Едната възможност е теглена съпроводена с услуга по обмяна на валута в момента на платежната операция, така наречената динамично превалутиране, която се предлага от трети лица, често регистрирани в други държави, по споразумение с оператора на АТМ. Другата възможност е затегляне с извършване на последваща обмяна от доставчика на платежната услуга на картодържателя, например банката картоиздател. Извършването на дейност като оператор на АТМ и обмяната на валутата при тегляне на пари в брой чрез АТМ сами по себе си не попадат в обхвата на регулация по закона за платежните услуги и платежните системи. Съответно, за извършването на тази дейност не е необходим лиценз, освен ако съответното лице не предоставя и друга платежна услуга.
Благодаря ви, господин министър. Като ръководител на едно от най-подредените министерства в държавата, добре би било да се съобразявате с правилника на Народното събрание. Той ви определя 3 минути за отговор. До тук бяха зададени 3 въпроса, лично аз трябва да чуя отговор на нито един от тях. Първият, запознато ли е Министерството на финансите като орган, който трябва да следи за регулацията от подобен тип услуги, има ли извършени проверки по казуса и какво са установили те? Аз не чух отговор на този въпрос. Втория, имате ли информация колко преместваеми обекта на посочената компания има разположена на територията на страната? Не, също нямаше. Така че подгответе писмен отговор и го предоставете на господин Бойчев. Господин Бойчев, повядайте, ако имате отношение към отговора, евентуално министъра да допълни за последните 2 минути това, което не е успял да... Опитвам се да спазвам правилник.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, аз съм удовлетворен, че толкова на сериозно сте взели наистина въпроса, защото действително е сериозен. Ако мога така да припомня, имахме такъв проблем и с Change бюрата. Знам, че това касае международна регулация, но все пак ние трябва да обърнем внимание на това нещо, защото наистина няма как да позволим на една фирма да се облагодетелства върху един цял отрасъл, който наистина много негативно тази фирма повлияла на туризма. Ще ви обърна внимание, аз съм готов и моите колеги ще подкрепим и ако трябва законодателна инициатива, подайте ни някакви текстове, но наистина да намерим разрешение на този въпрос. Благодаря ви.
Благодаря. Господин министър, заповядайте.
Благодаря. През март 2019 година бе приет регламент ЕС 2019-518, който влезе в сила от април 2020 година и въвежда определени изисквания по отношение на таксата за превалутиране в допълнение към изискванията за прозрачност по Закона за платежните услуги и платежните системи. Регламентът е с пряка приложимост и за нарушение на неговите изисквания. За изискванията на закона предвиждат глоби и имуществени санкции. Съгласно него, актовете за установяване на нарушения се съставят от лица, оправомощени от подуправителя на БНБ, ръководещ управлението банков, наказателните постановления се издава от подуправителя или от оправомощено от него лице. Предвид действащите регулации и определеният орган, който следи за спазване изискванията на закона за платежните услуги и платежните системи и регламента, се обърнахме за информация към БНБ по поставените от вас въпроси за извършени проверки бро на терминалните устройства на АТМ на Euronet Services ЕООД на територията на страната. Съгласно получения отговор през 2019 година от страна на БНБ е извършена проверка по повод сигнали, свързани с дейността на дружеството, в която е установено, че изискванията за предварително на клиентите за приложимите такси за тегляне и обмяна на валута, включително за обменния курс, посочени в член 50 и 54 от закона, са изпълнени.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза и новини.